Bu da Qazaxıstanda İran və aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında növbəti danışıqlar gözlənilir. İlkin məlumata görə Tehrana kompromisla bağlı yeni təklif veriləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Milli Məclisin bugünkü iclasından başlayırıq. İclasda Xocalı faciəsinin il dönümü qeyd olundu. Cari məsələlərə də münasibət bildirildi. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün Ser Sarkisyanı Ermənistan Prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik etməsi nədənsə tənqidi qarşılandı. Parlament sədri Oqtay Əsədov isə dedi ki, Ermənistanda prezident seçkiləri kampaniyasında bir namizəd güllələndi. O birisi bütün kampaniya boyu aclıq elədi. Ancaq heç bir beynəlxalq təşkilat kobud pozuntularla bağlı bəyanat vermədi. Beynəlxalq müşahidəçilər əksinə yüksək müsbət qiymət verdilər. Spiker deyir ki, dünya dağılır, ancaq hamının gözü yeni Azərbaycandadır. Ona görə danışanda, hərəkət eləyəndə fikir vermək lazımdır. Milli Məclisin özünün diqqəti isə dini etiqad azadlığı qanununda cəmlənmişdi. Qanuna yeni dəyişikliklər olundu. Yeni dəyişikliklər dini ədəbiyyata nəzarət markasını nəzərdə tutur. Belə marka olmasa dini ədəbiyyatı yaymaq olmayacaq. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Fevralın 22-sində Milli Məclis dini etiqad azadlığı haqqında qanunun 22-ci maddəsinə dəyişiklikləri qəbul edib. Dəyişikliyə görə vətəndaşlar və dini qurumlar dini təyinatlı ədəbiyyat, audio-video materiallar, mal və məmulatları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının verdiyi nəzarət markası ilə istədikləri dildə əldə edə, istifadə edə və sərbəst yaya bilərlər. Əlavələrdə həmçinin qeyd edilir ki, materialların satışı yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı və ixtisaslaşdırılmış satış məntəqələri vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Müzakirələr zamanı deputatların məsələyə müxtəlif yanaşmaları olub. Deputat Zahid Oruc deyib ki, kompüter internet əsrində sözü gedən ədəbiyyatların yayılmasına qarşı necə mübarizə aparılacağı ona aydın deyil.
Mənim ümumiyyətlə məsələ ilə baxışım ondan ibarətdir ki, hər hansı dini ədəbiyyatlarla vuruşmaq praktikada ümumiyyətlə qeyri-mümkündür. Çünki faktiki olaraq istənilən ədəbi, bədii, dini və siyasi istənilən nəşr elektron versiyalarda yerləşdirilir. Kommunikasiya vasitələrindən də 1000 kilometrlərlə məsafəni aşaraq necə deyilir, daşınır.
Amma spiker Oqtay Əsədov Zahid Oruca iradını bildirir. Bu deyib ki, söhbət dinə qarşı çıxmaqdan deyil, ekstremist dini cəryanlardan gedir. Spiker bildirib ki, bu Azərbaycanda dövlətçiliyə zidd olan dini təriqətlərin özünə yer açmamasına yönlənib. Məsələyə sonuncu münasibət bildirən deputat İlham Əliyev dəyişiklikləri dəstəklədiyini bildirib və dini təriqətlərə qarşı daha sərt tədbirlərin görülməli olduğunu deyib.
Din haqqında qanunda dəyişiklik mütləq lazımdır. Və əksinə biz çalışmalıyıq ki, cəmiyyətdən o qısa şalvarları və sinəsinə cən düşən saqqalları təcrid edək. Axşamlar bulvara çıxırsan adam nifrət edir onların o zahiri görünüşlərinə. Mən hesab edirəm ki, onları əksinə biz hamımız çalışıb müəyyən hansı bir yollarla individual qaydada mı və yaxud da kompleks şəkildə biz onların hamısını təcrid eləməliyik. Çünki həmən bu qanundakı dəyişiklik yəqin ki, həmən bu məsələlərə yönələcək və biz gələcəkdə çalışacaq ki, bu ünsürlər bizim aramızdan yığışdırılsın tamamilə.
Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Ancaq deputat həmkarlarının İlham Əliyevin bəzi dini təriqətlərlə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibəti heç də birmənalı olmayıb. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deputat Fazil Mustafa bəzi dini təriqətlərlə bağlı həmkarının çıxışının düzgün olmadığını bildirib.
Hər hansı bir şəkildə insanın saqqalının qırılması, ona hər hansı bir şəkildə geyiminin dəyişdirilməsi totalitar sistemlərə aid olan məsələdir. Yanlış addımdır və bunu təqdir eləmək olmaz. Kimlərsə bununla hansısa bir dini ideologiyanı təbliğ edirlərsə, yaxud da hər hansı bir ekstremizmə çağırırlarsa, konkret əmələ görə insanların mühakimə olunması daha doğru olar. Nəinki geyimə görə, davranışa görə, hər hansı bir fəaliyyətə görə.
Deputat Qudret Həsənquliyev isə həmkarının dini təriqətlərlə bağlı fikirlərini emosional şəkildə deyilən bir fikir adlandırıb.
Mən hesab edirəm ki,
dini ekstremizm başka şeydir, sakal saxlamaq yaxud çadıra geyinmək başka şeydir. Mən belə deyim, bu dini atributların təhsil məsələlərində, dövlət idarə müəssisə təşkilatlarında geyinməsinin əleyhinə. Amma küçədə, bacada, evdə, eşikdə bunu hər kəs bunu dediyim kimi geyinə bilər, saxlar da saxlaya bilər, bunların seçimidir.
Müşfiqəbad məscidinin imamı Səlifi təriqətindən olan Mübariz Qaçayev deputat İlham Əliyevin çıxışını təxribə sayır və parlamentdə edilən bu çıxışa təəssüflənir.
İslamın nişanələrindəndir, Peyğəmbərimizin sifətidir. Yəni, bu insanların, bir saqqalların, balağı gödən insanların əməllərinə baxaq. Cəmiyyətə bunların ziyanı dəyirmi, bu saqqallar ortalıqdadırmı, kimə qarşı ki, hansı bir əlamət yox. Yəni, bu insanlar niyə başa düşmək istəmirlər, bu saqqallar kimə nə ziyan var?
Hüquq müdafiəçisi Saadət Bənənyarlı da parlament tribunasından səslənən bu fikirlə qətiyyən razılaşmır. Hesab eləyir ki, saqqal saxladığına və ya qısa şalvar geydiyinə görə kiminsə cəmiyyətdən təzrid olunması barədə fikirlərin səsləndirilməsi normal hal deyil və bu insan hüquqlarına ziddir.
Marif Çingizoğlu parlamentdə bugünkü müzakirələrdən danışdı. İslam mövzusunu kontekstdən sonra İslam və Demokratiya proqramında da davam etdirəcək. Yeni buraxılışında bu proqramın söhbət bayramlardan gedəcək. Kontekstdə günün sualı isə Azərbaycanın hara getməsinlə bağlıdır. 2030-cu ildə Azərbaycan necə ölkə olacaq? Gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Salam, Azərbaycanda nə qədər ki, bu saxta seçkilərlə seçilən külli miqdarda gəlirləri mənimsəyən hakimiyyət istifaya getməsə, 2030-cu ilə gedib çıxmayacaq, bunu Hüseyin yazır. Salam, azadlıq, sağlıq olsun. 30-cu ilə qədər indiki təcrübəli müxalifət Qarabağımızı tamamilə azad eləyəcək. Azad söz, azad seçkilər zəminində seçki yolu ilə hakimiyyətə fotolarını satan Bəxtiyar bəy başda olmaqla indiki fəal gənclər hakimiyyətə başçılıq eləyəcək imza vali. SMS-lər çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Elə həmin SMS-də adı çəkilən Bəxtiyar Hacıyev, ictimai fəal, deputatlığa keçmiş namizəd, ona qoyulan 600 manat cəriməni ödəməyin çox orijinal yolunu fikirləşib.
Bizə küçədə etiraz etməyə icazə vermirlərsə, biz də evdən çıxmadan etiraz edək. Sosial şəbəkələrdə tələbələri fevralın 27-sində dərsə getməməyə çağıran virtual aksiyada hansı tələblərin yerinə yetirilməsi istənilir? Tələbələrin dərsə getməməyi nəyi dəyişir? Aksiyanın təşkilatçıları, buna etiraz edənlər və ali məktəb yetkililəri ilə müzakirə edəcəyik. Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bu müzakirənin nəticələrindən Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar, dinləmək olar. Azadlıq FM-də müzakirə necə keçdi? Kontekst proqramımız isə davam eləyir. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev ona qoyulan 600 manat cəriməni çox orijinal yolla ödəmək istəyir. O öz fotolarına imza qoyub Facebookda satışa çıxarıb. Bəxtiyar Hacıyevin avtoqrafı olan fotolar 20 manata kimidir. O hər fotonu 15-20 manata satıb məhkəmənin kəsdiyi o 600 manatlıq cərimə pulunu yığmaq istəyir. Maraqlıdır ki, o kino ulduz ya müğənni deyil, onun avtoqraflarını alan varmı? Bu təcrübədən Ülkə Rakif qızının reportajı.
Mən dedin 20 manatdan baxar, ona görə 20
manatdan baxar. Razısınız, razılaşmaq
olmadı. Gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev imzalı fotolarını satır. 20 manatdan baha olmayan fotoları Facebook sosial şəbəkəsində sifariş vermək, sonra da birbaşa müəllifin özündən almaq mümkündür. Satışdan yığılan pulla Hacıyev silahları üstümüzdən çəkin aksiyasında iştiraka görə haqqında kəsilən 600 manatlıq cərməni ödəyəcək.
Əvvəlcədən də xəbərdarlıq etmişdim ki, əgər bu düzəliş edilsə, mən öz fotolarımı imzalayıb satışa çıxaracağım.
Bundan öncə gənclər əskər ölümlərinə son aksiyasına görə cərmələri ödəmək üçün 5 qəpik aksiyası keçirmişdilər. 5 qəpiklə 13 nəfərin cərməsi ödənmişdi. 1, 3, 5 qəpik və daha çox məbləğdə iyanə verənlərin sayəsində 13 min manatdan çox pul toplanmışdı. Amma parlamentin grant və iyanələr alınması qaydalarına bəzi dəyişikliklər etməsi artıq belə kampaniyalar keçirməyi qadağan edir. Dəyişikliyə görə grant almaq istəyən qurum grant müqaviləsini müvafiq icra orqanında Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirməlidir. Üstəlik alınan grant və iyanələr köçürmə yolu ilə olmalıdır. Nəqd şəkildə qəbulu yol verilməzdir. Yalnız 200 manat ədək xeyriyyəçilik məqsədi ilə verilən iyanələr istisnadır.
Biz də fikirləşdik ki, əgər nəqd olaraq iyanə qadağan olunursa, yəqin ki, heç kimə özünə məxsus bir əşyana və yaxud da hər hansı bir əşyana satmaq qadağan olmayacaq. Fotoları alan insanlar bilirlər ki, bu fotoları hansı məqsədlə alırlar və verdikləri pul hara gedəcək.
Başqa bir gənc fəal Emin Milli də həmin qanun dəyişikliyinə eyni yolla etiraz edir. Fotolarını satır ki, həftədə 2 saat efirə çıxan müxalif yönlü Azərbaycan saatı verilişinə maddi dəstək olsun.
Biz düşündük ki, məhz öz şəkillərimizi sataraq biz həm bu qanunu ifşa edəcəyik və daha çox insanlar bizə qoşulacaq. Necə ki, 5 qəpiklik aksiyasında bütün hamı başladı 5 qəpiyi verməyə və bu hökumətin, bu məhkəmənin 5 qəpik qiyməti olduğunu göstərdi. Yəni, bu da bir seçki idi və xalq səs verdi.
Grant və ihanələrlə bağlı dəyişikliyi zəruri edən nədir? Milli Məclisdən deyirlər ki, məqsəd şəffaflıq və hesabatlılığı artırmaqdır. Ekspertlər isə başqa fikirdədir.
Bir mənalı olaraq məqsəd qeydiyyat sektorunu sıradan çıxarmaqdır.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ortada siyasi məqsədin olmasından danışır. Deyir ki, hakimiyyət bununla qeyri-hökumət sektorunu nəzarətə götürmək və fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmaq istəyir.
Bilərdilər ki, QHT-lər onsuz da bir il ərzində 17 fərqli hesabat verir. Millət vəkilləri özü 5 ildə bir dəfə hesabat vermir. Nədən elə bir qanun qəbul etmirlər? Onlar dövlətdən aldığı və ya ümumiyyətlə 5 il ərzində parlamentdə otduqları zaman cəmiyyətə nə siyasi, nə maliyyə hesabatı vermirlər. O baxımdan mən düşünürəm ki, şəffaf olmasız gərəkən tərəf parlamentin özüdür, idarə etmədi, nəinki QHT sektoru.
Bundan öncə gənclərin 5 qəpik aksiyasına qoşulan İzolda Ağayeva indi də 20 manatından keçib Bəxtiyar Hacıyevin fotolarından birini alır. Alır ki, Milli Məclisin qrant haqqında qanuna dəyişikliyinə qarşı olduğunu bildirsin.
Yəni, haqsızlıq biz də səhsiz qala bilməliyik. Ona görə də qərara gəldim ki, gücüm çatan əbləğdə bir şey eləyim.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Azərbaycan 2030-cu ildə necə ölkə olacaq? Bu sual yeni hesabatla bağlıdır. Ona görə dinləyicilərimizin də fikirlərini öyrənmək istədik. Bu hakimiyyət 2030-cu ilə qalsa Azərbaycan yox, Heydərbaycan olacaq. Valla bu iqtidarın siyasəti ilə davam etsək, səfalətdən ayrı heç nə, yardımlıdan sürgün. Azərbaycan xalqı bu il önəmli seçim eləməsə, 2030-cu ilə qədər Azərbaycan adlı dövlət dünya xəritəsindən silinəcək. Bunu Tahir yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın bir çox ölkələrində ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olunub. Azərbaycanda ilk dəfədir ki, ictimai yerdə siqaret çəkmək qadağan olunur. Bu qadağanı da Bakıdan, İçəri şəhərdən başlayırlar. İçəri şəhərdə 8 kafedə, restoranda və bir parkda siqaret çəkmək artıq qadağandır. Sonralar İçəri şəhər ümumiyyətlə tüstüsüz ərazi olacaq. Kəbiran Dilavərli bugün İçəri şəhərdə olub.
İçəri şəhər tüstüdən azad olacaq, siqaret tüstüsündən. Daha doğrusu, buradakı bəzi kafe və restoranlarda siqaretə məhdudiyyət ya da qadağa qoyulur. İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğu indilik 8 kafe və restoranın buna əməl etdiyini deyir. Qoruğun mətbuat katibi Rahib Azər deyir ki, təklif həmin kafe və restoranlardan gəlib. Qoruq da bu təklifi dəstəkləyib.
Hələlik 8 restoranda tətbiq olunur. Əgər bir yemək zalı varsa, orada ümumiyyətlə siqaret çəkilişi qadağan olunur, amma 2 və daha artıq zal varsa, orada gələn qonaqlara bir zalda icazə verilir, müəyyən yerlərdə, digərində isə tam siqaret çəkmək qadağan olunur. Bu barədə gələn insanların özlərinə qabaqcadan xəbərdarlıq edir. Yəni gələcəkdə digər məntəqələrdə də əgər belə bir təşəbbüslər çıxsa, eksələr və yaxud da bizim təklifimizə razı versələr, biz buna yanaşırıq olar.
Cavid Əliyev kiçik qala küçəsindəki kiçik restoranlardan birinin qarşısında siqaret çəkir. Deyir ki, içə şəhərdə siqaret çəkmək qadağan olduğu üçün çölə çıxıb.
Qanunu hamı tabi olmalıdır, hamı da rəiyyət eləməlidir.
İçəri şəhərin tüstüsüz məkanlarından birinin meneceri Fəqan Əliyev deyir ki, onlar lap əvvəldən siqaret çəkilməsinə qadağa qoyublar, müştərilərin azalmasına təsir etməyib.
Alıbərə də ziyanı yoxdur, özümüz yaxınlaşırıq, deyirik ki, bizdə qadağandır. Yəni, problemsə çıxıb ayrıda siqaretlərini çəkib, deyirsən, girirlər içəri. Daha çox xarici olan da xoşlarına gəlir ki, bura təmiz havada. Uşaqlı hanımlar gəlirlər, əyləşirlər, bilirlər ki, burada siqaret çəkmək olmaz. Hələ vaxt o, obrusu restoranlardan gəlib bizdə əyləşirlər, sırf ona görə ki, bizdə siqaret çəkilmir.
Ancaq elə restoranlar da var ki, siqaret çəkilməsinə məhdudiyyət olsa da, hələlik bu haqda məlumat yerləşdirilməyib. İçəri şəhərdə təkcə kafe və restoranlarda yox, bir parkda da siqaret çəkilməsi qadağandır. Qadağa işarəsi arxeoloji parkın qapısına vurulub. Park 2 il əvvəl açılıb. Parkın ərazisində 1982-85-ci və 2010-cu illərdə arxeoloji qazıntılar aparılıb. Burada aşkar olunmuş 10-13-cü əsrə aid olan arxeoloji tapıntı sahələri bərpa olunub. Parkda siqaret çəkmək qadağan işarəsi olsa da zibil qabları bir tərəfə, parkın künc bucağı siqaret kötükləri ilə doldu. Elə tələbə Bəhruz Dadaşzadə də parkda oturub siqaret çəkənlərdəndir.
Yəqin görməmişəm, görsün çəkməz, zəhərdir, bizim zəhərdir. Bəlkə də nə vaxtsa yüngülvari ola, fikri dağıda bilər. Başqa heç nəyə, zəhərdən başqa, insanın özünə ziyanından başqa heç nəyə köməyinə. Çəkən, çəkənlər də məsləhət görmürəm.
İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun mətbuat katibi Rahib Azəri deyir ki, həmin parkda siqaret çəkənlər üçün heç bir cərimə nəzərdə tutulmur.
Sadəcə olaraq işarə verir və insanlar bunu görəndə başa düşməlidirlər ki, əgər burada belə bir nişan varsa, bunu etmək lazım deyil. Əgər nişan varsa, siqaret çəkmək qadağandır, deməli orada da bu qadağan olunacaq. Bu ictimai yerdir. Parklardır, digər ictimai yerlər, bu həm də uşaqların olduğu yerlərdir. Yaxşı nümunə göstərmək üçün mənə gəlir, bu çox gözəl bir təşəbbüs.
Bu park tək Bakıda deyil, bütün ölkə ərazisində siqaret çəkilməsi qadağan olunan yeganə parkdır. Azərbaycanda ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsi qanunla qadağan deyil. Parlamentdə ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsinin qadağan edilməsi haqqında qanun layihəsi haqqında çox danışılsa da, parlamentin müzakirəsinə çıxarılmır. Reklam haqqında qanuna görə isə uşaq, təhsil, idman müəssisələrində onlardan 100 metrə qədər məsafədə tütün məmulatlarının reklamına yol verilmir.
İçər şəhərdə siqaretin qadağan olunması haqda bu işə başlanmasaq da Kəbran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. İndi isə əvvələ dediyimiz hesabata yaxınlaşırıq. Qlobal trendlər 2030 hesabatı. Dinləyicilərimizə də bu sualı vermişdik ki, onların fikrincə 2030-cu ildə Azərbaycan necə ölkə olacaq? Gələn cavablarla sizi tanış edirəm. Salam Azadlıq. Bu cürə getsək, inkişaf yox, sürətlə cəhalətə, səfalətə, savadsızlığa doğru gedərik. Təhsil yox, səhiyyə yox, Ağcabədli müəllim yazır bunu. Başqa bir SMS. Salam Azadlıq, xalqı elə kökə salıblar ki, o heç sabahından əmin deyil, nəinki 2030-dan. Bir də ki, deputatların oturduqları kreslolara baxıram, eni bir metrdən çoxdur. Yəqin onlar əvvəlcədən bilirlər ki, bu qədər enlənəcəklər. Uzaq görəndilər. Onlardan soruşun. Zaur Abbas yazıb bunu. Başqa bir SMS. Bu da kontekstdə səslənən reportajla bağlı yazılıb bu SMS. Lomonosov, Karl Marx, Lev Tolstoy və s. dahilərin də saqqalı var idi. Onların saqqalına xristiyan xəcalət çəkmirdi. İndi özünü müsəlman sayan saqqala görə xəcalət çəkir. Başqa bir SMS. Salam, rüşvətxor yap iqtidardan nə qədər tez azad ola bilsək, nəinki 30 il. Hətta 1-2 ilə inkişaf etmiş ölkələrin sırasında olarıq. Bunu Zakir yazır. Nə iç xəbər qoxsun, nə də Azadlıq radiosu. Tutaq ki, 2030-da evlərə boru ilə meyvə şirəsi gələcək, yenə yolu bağlayıb sizə bir qisim insan şikayət edib deyəcək, şəhərin mərkəzində albalı şirəsi gəlir, bizdə alma şirəsi. Biz hansı dövrdə yaşayırıq? Bizə də albalı şirəsi verin. Başqa bir SMS, salam, əgər Aygün Kazımova, Röya Faiq Ağayev, Samir Bağırov deputat təyin olsalar, çox gözəl olacaq. İmza Asim. hörmətli azadlıq, işığın qazın baha olması barədə də bir veriliş hazırlasanız təşəkkür edərik. Salam, Lalə Şövkətin bir deyimi vardı, durduğun yer önəmli deyil, əsas istiqamətindir. Bunlar bir manatlıq işə 1000 manat yazıb, mənimsəyirlərsə, neft qutaranda biz də pitəcəyik. Ramiz Mehdiyevdən xilas olmasaq, bunu Zülfüqar Qubad yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Amerikanın Milli Kəşfiyyat Agentliyi 4 ildən bir Qlobal Təmayüllər adlı hesabat hazırlayır. Burada əsas məqsəd təmayülləri dəqiq proqnozlaşdırmaq deyil, ümumi tendensiyaları tutmaqdır. Yeni hesabatın adı Qlobal Trendlər 2030-dur. Bəs konkret olaraq 2030-cu ildə müsəlman dünyası necə olacaq? Yəqin ki, bu sual çoxlarını elə müsəlman ölkələrində yaşayanları da çox maraqlandırır. Bu adı çəkilən hesabat əsasında James qrupu 2030-cu ildə müsəlman dünyası adlı hesabat təhlili hesabat hazırlayıb, həmin hesabatın əsas yerləri ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
James qrupun hazırladığı hesabatda İslam dünyasında yaxın 15-20 ildə baş verə biləcək gözlənilən hadisələrdən danışılır. Hesabatda deyilir ki, İranın nüvə silahı əldə etməsi, körfəz monarxiyalarının çökməsi, İraqın və Suriyanın parçalanması, Misir və başqa ölkələrdə militarist qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi, din və məzhəb qarşıdurmaları bütün bunlar hadisələrin mümkün inkişaf ssenarisidir və bunlar baş verərsə, yaxın şərq daha təhlükəli bölgəyə çevriləcək ilə dünya üçün də daha təhlükəli olacaq. Amma eyni zamanda qarşıdakı 15-20 ildə İsrail-Fələstin münaqişəsinin bitməsi və yaxın şərq boyu bir sıra ölkələrdə hakimiyyətə liberal-demokratik qüvvələrin gəlməsi də mümkündür və bunlar baş verərsə regionun inkişafına müsbət təsir eləyəcək. Hesabatda deyilir ki, yaxın illərdə müsəlman ölkələrinin nüfuzu arta bilər. Bu da əsasən onların iqtisadi gücünün artması ilə bağlıdır. Yaxın gələcəkdə sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasına Bangladeş, Misir, İndoneziya, İran, Pakistan və Türkiyə də qoşula bilər. Bu ölkələrdə gənclər sayca cəmiyyətdə çoxluq təşkil edirlər, bu isə dinamik iqtisadi inkişaf üçün vacibdir. Bu situasiya əhalisinin çoxunu yaşlılar təşkil edən cəmiyyətlərdən fərqlidir. Belə cəmiyyətlərdə dövlətin əsas gücü pensiyaçıların saxlanmasına yönəlir elə, gənc nəslin də işlədiyi əsasən yaşlıların saxlanmasına yönəlir. Mərakeş, Əlcəzair, Tunis, Livan və Malayziya kimi ölkələr də 2025-ci ilə qədər necə deyərlər iqtisadi pələnglərə çevrilə bilərlər. Amma eyni zamanda doğum faizinin yüksək olduğu Əfqanistan, İraq, Pakistan, Fələstin, Səudiyyə Ərəbistanı və Yəmən kimi əsasən kasıb ölkələrdə xaricə köç eləyənlərin sayı arta bilər. Bu həm də qeyri-legal işlərə, məsələn terrorçular sırasına qoşulan gənc müsəlmanların sayını artıra bilər. Hesabatda deyilir ki, 2025-ci ilə qədər dövlətçiliyin iflas ola biləcəyi ən riskli ölkələr Yəmən, Əfqanistan, Pakistan, Somali və Nigeriyadır. Hesabata görə bir çox müsəlman ölkələri yaxın gələcəkdə demokratiya defisitindən əziyyət çəkəcəklər. Onlar iqtisadi cəhətdən daha inkişaf etmiş olacaqlar nəinki idarəçiliyin demokratikliyi baxımından. Bu sırada adı çəkilən ölkələr arasında Azərbaycan da göstərilib. Yəni, belə ölkələrdə insanların iqtisadi azadlıqları siyasi azadlıqlarından çox olacaq. Bunlara Qazaxıstan, İran, Qatar, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələri də misal göstərmək olar. Bu səbəbdən də belə ölkələrin avtoritarizmdən demokratiyaya keçidi hesabata görə ağrıl ola bilər.
Röşən Qəmbərov, bəs sizin fikrinizcə 2030-cu ildə Azərbaycan necə ölkə olacaq? Gələn daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. 2030-cu ilə bu hakimiyyətlə getsək, Azərbaycan adlı ölkə olmayacaq. Bunu yazan imza qoymayıb. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra İslam və Demokratiya proqramı efirdə olacaq. Bizdən ayrılmayın, söhbət bayramlardan gedəcək. Kontekst proqramını isə Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.